Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston va Qirg'izistonning xavfsizlik kuchlari sintetik giyohvand moddalarini sotish bo'yicha xalqaro kanalni yo'q qilib, ularning 8 ta narkotik laboratoriyasini tugatdi. 280 million rubllik tovarini musodara qildi. Bu haqda Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev ma'lum qildi. Vazirning qayd etishicha, Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari xodimlari Rossiya pochtasi xavfsizlik bo'limi bilan hamkorlikda operatsiya o'tkazgan. Natijada Rossiya Federatsiyasi hududi va Markaziy Osiyo mamlakatlarida sintetik giyohvandlik vositalarini katta miqyosda ishlab chiqarish va tarqatish bilan shug'ullanib kelayotgan transmilliy jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. 8 ta yashirin narkotik laboratoriya tugatildi. 600 litr prekursor va 30 kilogramga yaqin narkotik moddalar musodara qilindi. Bu taxminan 150 ming bir martalik dozani tashkil etadi. Dorining qora bozordagi umumiy narxi 280 million rubldan oshadi. Narkoguruhning tashkilotchi va a'zolari qo'lga olindi, tergov harakatlari olib borilmoqda, deydi Kolokoltsev. Mavzusi va tafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.